ko es gribētu atgādināt pasažieriem, ko mēs redzam ziemas laikā, īpaši pie šiem laikapstākļiem, īpaši pieaug lidostā pazaudēto aizmirsto mantu apjoms. Un, ja nu tā ir gadījies, ka, teiksim, jums pasažierim lidostas termināli, viņš ir pazaudējis šalli vai cepuri vai kādu citu savu personisko lietu, tad šīs lietas, tās saucamās vērtīgās mantas, piemēram, personas dokumenti, maki, telefoni, datori, tie nonāk lidostas policijas iecirknī, savukārt apģērbs, kādi pirkumi, kas ir lidostas tax-free zonā iegādāti, nonāk bagāžas glabātavā, viss tiek reģistrēti, un šī informācija par atrastajām pazaudētajām mantām ir pieejama lidostas informācijas servisā, kuru pasažieris var gan uz vietas lidostā uzmeklēt info centru un jautāt par savu pazudušo mantu, vai arī zvanīt uz lidostu un to meklēt. Un šādas mantas, ko mēs atrodam terminālā, tad tiek glabātas vienu mēnesi, gaida savu īpašnieku un pēc tam tās tiek nodotas labdarībai.